Broeders en susters, ons gaan uit die Here se woord lees uit die tweede boek van die eerste vyf boeke, die Pentateug, wat deur Moses geskrywe is. Die boek Exodus, hoofstuk 1. Exodus, hoofstuk 1. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Voor ons lees net die een verwysing uit die inleiding wat jy kry in die 83 vertaling. Die naam Exodus beteken uittog of die pad uit, die weg uit. Ons lees van hoofstuk 1, die eerste vers af. Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egypte toe gekom het, elkeen met sy gesin: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issaskar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Jakob het 70 afstammelinge gehad. Josef was toe al in Egypte. Met verloop van tyd het hy en al sy broers, daardie hele geslag, gesterwe. Die Israeliete was vrugbaar en het vermeerder, hulle het baie geword, so baie dat die land vol was van hulle. Toe een nieuwe koning, wat nie van Josef geweet het nie, oor Egypte begin heers, het hy vir sy volk gesê: besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons? Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat, as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Ramses vir die farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land versprei, in so mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawe werk vir Egipte doen. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Pua gesê: as julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak, maar as dit 'n dogter is, mag hy bly lewe. Sy bly lewe. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra: waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Toe antwoord die vroedvroue die farao: die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvroue by hulle kom, is die kind al gebore. As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. God het toe die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak. Omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huisgesinne gegee. Daarna het die farao sy hele volk beveel: julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. Ons lees tot hier. In die 7de vers lees ons dat die Israeliete vrugbaar was en hulle het vermeerder, hulle het baie geword, so baie dat die land vol was van hulle. Vers 17, die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie, hulle het die seentjies laat lewe. En dan in vers 21 die woorde: omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huisgesinne gegee. Liewe broeders, susters en kinders in ons Here, alles en almal is in die diens van die Here.
Nie net gelowiges nie. Alle mense maak maar uiteindelik soos wat die Here beveel. Geen mens kan die grens oorsteek wat die Here daar bepaal het nie. En hier in hierdie deel sien ons dit baie mooi en duidelik na vore kom. Hoe die Here alle mense in sy diens gebruik. En alles in sy diens gebruik. Dit sien ons ook baie keer in die Bybel. Dink maar, bietjie later in Exodus, as Moses met die 10 plaas na die Farao toe gaan, sodat hy die volk moet laat trek, dan gebruik die Here daar ook wonderwerke, hy gebruik die muggies en die paddas, en die slang, en die haal, alles in sy diens. Dit aan die een kant, aan die andere kant, het ek en jy die troost, dat die Here vir ons uit die gevare van ons lewens van elke dag lei. Maak nie saak wat in ons lewe gebeur. Maak nie saak hoe groot die beproewinge in my en jou lewe is nie. Maak nie saak hoe onmoontlik dit lyk dat daar iets aan verander kan word nie. Die troos is dat die Here vir ons help, selfs teen alle menslike redeneringe en denke in. En dit is in 'n paar woorde waaroor die hele boek Exodus eintlik handel. Die uittog. Letterlik die uittog uit Egipte uit. Maar simbolies daarmee saam ook die uittog uit die slawehuis van die sonde. Letterlik uit 'n uittog uit 'n bepaalde land met bepaalde moeilike omstandighede uit deur die woestyn, 'n trek van 40 jaar met weer sy eie bepaalde moeilike omstandighede en uiteindelik die beloofde land in. Simbolies wys dit vooruit na die uittog uit die slawehuis van die sonde en deur die werk van Jesus Christus, die ingaan in die ewige Kanaan, wat daar vir my en jou wag. Ons het al reeds gesê dat die naam Exodus beteken die pad uit of die weg uit. En ek gaan dit nou al hier sê wat Christus in Johannes 14 vers 6 van homself sê, die een van die sogenaamde ek is uitsprake, ego, ek, eimi, ek is, is 'n dubbele segging om dit te herhaal. Ek is wat? Ek is die weg en die waarheid. Nou sien ons al hier die pad uit Egipte en dan later in Christus, ek is die weg en die waarheid. Waarheen? Na die Vader toe. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my. En nou sien ons dit elke keer in hierdie boek, hoe God sy kinders uit die beproewinge waarin hulle bevind, uitlei. Hy red sy volk, selfs uit onmoontlik, menslik onmoontlike situasies. Hy red hulle selfs uit die hand van die Farao. Terwyl die volk daar in Egipte was, het dit geweldig swaar en moeilik met hulle gegaan. En hulle het daarin getwyfel dat iemand hulle kan uitred uit hierdie kragtige hand van die Farao wat hulle onderdruk. Maar God beheer die geskiedenis. En nou ken ek en jy die geskiedenis van Jakob en sy seuns. Onlangs het ek die preek gehad uit Genesis 49, waar Jakob sy seuns geseën het, en die deel waar hy vir Naftali 'n deel gegee het, wat eintlik 'n woestyndeel was, en daar hy sy geleenthede gebruik het. Ons ken dit. Ons ken die geskiedenis, hoe Josef in Egipte beland het, dat sy eie broers hom aan slawehandelaars verkoop het. Ons ken die geskiedenis, wat alles daar met hom gebeur het, en hoe hy uiteindelik die onderkoning geword het. Die feite van die hongersnood wat plaasgevind het in Israel, en hoe sy broers uiteindelik gekom het om te kom kos koop. En dan die hele geskiedenis dat Josef sê, gaan haal vir pa, gaan haal ons pa, en kom julle saam met hom almal hier naartoe. En nou hier begin Exodus hoofstuk 1. Hier volg die name, sê vers 1, van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het, elkeen met sy gesin. Dan word Jakob se seuns, elkeen met sy gesin, die seuns op die name genoem, en dan staan hier 70 mense in getal. Josef was toe al in Egipte, word hier bygevoeg. Ons is nou by Exodus 1 vers 1. Uit Israel uit, in Egypte. En dan word daar nou een merkwaardige ding beskrywe. In vier werkwoorde wys Moses vir ons wat met hierdie volk in Egypte gebeur het. Daar het amper een soort van een bevolkingsontploffing plaasgevind. Hier staan in vers 7. Hulle was vrugbaar, hulle het vermeerder, hulle het baie geword en die land was vol van hulle. En die gevolg daarvan was dat die farao bang was. Hy sien hierdie mense se getalle is meer as sy eie volk sin en dan sê hy, maar as daar nou oorlog of iets sou plaasvind, is hulle meer as ons en hulle kan ons land van ons afneem. In die 33-53 word dit so vertaal. Hulle het buitengewoon baie geword en buitengewoon magtig geword. Hier was iets aan die gebeur. En nou weet ek en jy, wat die hele Bybel het om te kan bestudeer, wat was hier aan die gebeur? Was dit nou maar sommer net opleving in die getalle van die volk van Israel? Nee, dit was niks anders as die beloftes van die Here wat hy aan Abraham, onthou julle in Genesis 17, 18, 19, het die Here die verbond met Abraham opgerig, het hy ons verbondsvader geword, en daar het die Here aan hom een belofte gemaakt, die Here het vir hom gesê, jou nageslag sal so baie wees soos die sterre in die hemel en soos die sand in die see, jy sal het nie kan tel nie. Niks anders is hier besig om te gebeur. Die beloftes van die Here aan Abraham, die verbondshoof en aan my en jou, die lede van die verbond, die uitverkorenes, is besig om hier in die geskiedenis werklikheid te word. Hoe vreemd dit ook al klink, lieve broeder en suster, het hierdie getalle groei, juis vir die volk, vir Jakob se nageslag in Egypte, groot probleem geword. Hierdie voorspoed het vir hulle eintlik teerspoed geword. Hulle getalle word die direkte oorsaak daarvan, dat hulle onderdruk word in Egypte land. Die direkte oorsaak van die ellende. En dan breek daar donker dae vir hulle aan. Hulle word slawe. Die nuwe farao, die nuwe koning wat aan bewind gekom het, weet niks van Josef en die Israeliete nie. Hy weet nie van die ooreenkomste, die verdrag wat die vorige farao met Josef en sy mense gesluit het nie. En dan lees ons dat hy 'n bedreiging in hulle sien. En dan staan daar in verse 8, 9 en 10. Besef julle dat hulle nou meer is as ons en sterker as ons. Kom ons bedink 'n plan. Ons moet iets met hulle doen, sodat hulle nie kan vermeerder nie, nie verder kan vermeerder nie. Ons moet iets doen. En op twee maniere sien ons, wat doen hulle? Hulle gebruik die arbeidsmag van die Israeliete. Dit word uitgebuit. As slawe word hulle min betaal en hulle moes hard werk. En die harde werk sal hulle kragte verswak, sodat hulle nie verder kan vermeerder nie. Dit sal dan hulle groot getalle uitdun. Ons lees in die 11de vers dat daar staan, die slawedrywers is oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. En toe moes hulle twee stede onder andere bou, voorraadstede. Stede met allerlei bergingsfaciliteite, sodat die farao al sy surplus kos en wat dit mag wees, daar kon gaan bere. Pitom en Ramses. En hierdie slawedrywers het swepe gehad. Dit word in buitebybelse bronne bereken dat tot ongeveer 10% van hierdie Israelitiese slawe in Egypte het gesterwe as gevolg van die harde werk en die slawedrywers. Maar wat gebeur? Precies die teenoorgestelde. Hoe meer hulle verdruk word, groter, hoe meer word hulle getalle. Lees maar vers 12. word baie duidelik gesê, hoe meer hulle onderdruk is, hoe meer het hulle geword, en het hulle oor die land versprei in so mate, dat die Egiptenaars bang geword het vir hulle. Is dit nie vir my en jou die wonder van hierdie geskiedenis nie? Al die planne teen die volk, selfs die koninklike ordinansies, wat hulle tot slawearbeid verplig het, kry nie reg wat die koning gedink het, gaan gebeur nie. Ten spyte van alles, vermeerder die volk. Wat gebeur? Die Here beskerm sy volk. Niks anders nie. Die Here verseker sy volk se voortbestaan. Hy hou hulle in hierdie beproewinge veilig. Hy laat hulle selfs in hierdie haglike omstandighede laat hulle getalle meer word. En hierdie swaar kry vorm die Here sy volk. Hy het hulle ook hierdeur voorberei vir die 40 jaar in die woestyn wat later sou volg. En nou, liewe gemeente, as ons dit 'n bietjie toepas, so vorm God vir my en jou ook vandag. Deur swaar kry. Sodanig dat die apostel Paulus sê, ag dit louter vreugde wanneer julle in allerlei beproewinge kom. Wees bly daaroor. Want die Here gebruik dit in jou lewe ten goede. Die Here beproef diegene, tugtig diegene wat hy lief het, lees ons in Hebreërs 12. En in Romeine 8 sê Paulus, maar alles in ons lewens werk vir ons ten goede mee. Daar staan nie alles behalwe, as het met jou sleg gaan nie, alles is behalwe as jy slawediens moet verrig, staan nie so daar. Alles is vir ons goed. Ons het reeds gehoor in vers 12 staan daar dat die Egiptenaars bang geword het. En nou word daar weer een keer gesê, die lewe is vir die Israeliete bitter gemaak. Onder dwang het hulle al die slawewerk gedoen in Egipte, vers 14. Word herhaal om hierdie swaarkry te beklemtoon. En dan gebeur die verskrikkelike dat Farao aan twee vroedvroue in die moderne taal sou dit wees kraamsusters. Twee vroedvroue opdrag kry om as daar 'n Hebreeuse babietjie gebore word en dit is 'n seentjie dan moet hy doodgemaak word. Dis 'n verskriklike dekreet of 'n wet wat 'n koning kan uitvaardig. Maak seentjies dood by geboorte. En so, as gevolg van hierdie dekreet, het Moses later in die biesiemandjie beland. Die Here het dit beskik dat Moses se ma daar die plan gehad het en sy suster het hom gevat en in die biesiemandjie gaan sit waar die farao sy dogter geswem het, en die farao het hom gekry, sy dogter het hom gekry, en toe ken ons die hele geskiedenis, dat hy uiteindelik weer by sy ma kom, en so groot word, en later is hy na die koningse paleis toe, ons gaan nie verder daarop terug nie, maar as gevolg van hierdie dekreet, het Moses ook daar onderhewig gestaan, en die Here het hom beskerm. En nou gebeur daar iets wonderliks, een wonderwerk. Hier staan, in vers 15, die Egiptiese koning het vir die Hebreeuse vroedvroue Sifra en Pua gesê. Vers 17 staan daar, maar hierdie twee vroedvroue het God gedien, en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie, hulle die seentjies laat lewe. En nou is die vraag, mag jy dan nou ongehoorsaam wees aan jou regering? Mag ek en jy ongehoorsaam wees aan ons regering? Natuurlik nie, behalwe as die regering van jou iets vra om te doen wat teen die wil, die woord en die wette van die Here is. As die regering sou vra dat ek en jy moet gaan steel, mag ons weier. Dit is burgerlike verzet wat volgens een beginsel gaan, dat ons die Here meer gehoorsaam moet wees as mense. Dit kry ons nou juis hier. Nou is dit interessant dat die naam van die Farao, onthou Farao beteken koning, sy naam word nie in hierdie deel genoem nie. Net 'n Egiptiese koning. Maar hierdie twee vroedvroue, sy name, word genoem, omdat hulle in die raadsplan van die Here 'n belangrike taak van die Here ontvang het, en dit gelowig uitgevoer het. En die naam Sifra beteken beeldskoon, en Pua beteken bloeisel. Nou, kan ons aflei dat hierdie twee vroedvroue jongerige dames was. Beeldskoon, sy was nog prachtig, en die ander ene bloeisel, jonk. En dat die Here hierdie twee jongerige vrouens in sy diens gebruik teen die magtige Farao. En dan staan daar in vers 17 en in vers 21, twee keer terwille van herhaling staan daar, hulle het nie geluister na die Farao nie. Tweemaal, hulle is gelowiges, hulle dien God, hulle luister nie na die sondige opdragte van die koning nie. Handelinge 5 vers 29 leer dan vir ons, God meer gehoorsaam as mense, wat ons al reeds gesê het. Ten spuite van 'n verskerpte aanslag van die Farao, red die Here sy volk. En hy gebruik twee jong vrouens om dit te doen. Beskerm my hulle, God se volk is veilig in sy hande, al wil hierdie Egiptiese mag hulle vernietig. Die Egiptiese koning moet magteloos staan, want die Here is in beheer. So werk God. Nie sterk is nie, nie ryk is nie. Hulle is nie die belangrikste nie. Gaan lees maar wat staan in Psalm 20. Sommige vertrou op strydwaans, ander op perde, op die oorlogstuig, maar ons vertrou op die Here, ons God. Psalm 20. Farao probeer teen God stry, en God gebruik op verstommende manier twee jong dames om die Farao se hele beplanning omver te werp. En wanneer die donker dae van die Israeliete as gevolg van hierdie sluwe planne van die koning nog donkerder word, dan staan die Here hulle nog steeds by. Juis in die swartste nag kan 'n gelowige op die Here se mag bly wag. Ek en jy. Maar weet jy, as ons nou hier sou amen sê, dan mis ons die punt van die evangelie. As ons sê, uit hierdie deel lees ons en leer ons dat God vir sy volk sorg in die moeilikste omstandighede. En ons kom nie uit by die hoogtepunt van die Here se sorg nie. Hy het ons so lief, dat hy sy seun Jesus Christus gestuur het. Hy het hom nie gespaar nie, hy het hom nie teruggehou nie. En nou kan jy in Matteus hoofstuk 2 gaan lees, na die geboorte van Christus, toe daar die wyse manne, die sterrekijkers, by Herodes gekom het. Onthou nou Farao, en nou in die Nuwe Testament Herodes. Sê, maar ons het sy ster gesien, toe sê die Herodes vir hulle, maar as julle terugkom, kom sê my of julle hom gekry het, maar hy het 'n plan gehad. Sy plan het ook na vore gekom, alle seentjies onder 2 jaar moet doodgemaak word, dan sal hierdie nuwe koning van die Jode wat gebore is ook doodgemaak word. En dan lees ons, dat Christus se ouers met hom gevlug het, land uit. En so is Christus se lewe ook gespaar. Die geskiedenis van Exodus 1, die pad uit, herhaal hom weer in Christus. Dat die Here sy lewe gespaar het. Want hy moes 'n bepaalde taak op hierdie aarde kom verrig. En eers die Herodes met sy dekrete, met sy mag, en alles wat hy tot sy beskikking gehad het, kon keer dat dit gebeur nie. Die Here het sy seun gestuur ter wille van my en jou. En niemand kan dit keer nie. Vandag nog nie. Niemand kan die gevolge van Christus se dood en sy opstanding uit die dood vir my en jou wegvat nie. Hulle kan jou doodmaak, maar in jou geloof kan niks gedoen word nie. En daarom leer die Here ook vir ons, moenie bang wees vir hulle wat die liggaam kan doodmaak nie. Wat dalk 'n AK kan vat om teen jou kop sit en jou doodskiet nie. Moenie bang wees vir hulle nie. Maar wees bang vir hom wat liggaam en siel kan doodmaak. Niemand kan Christus doodgemaak nie. Niemand kan my en jou uit sy hande uitruk nie. Gaan lees weer Romeine 8 daardie in die ouer vertaling die oorwinningslied. Niks kan ons van God se liefde skei nie, nie eens die dood nie. Kom ons sluit nou af. Die goeie herder het gekom en hy ken my en jou op ons name en ons omstandighede op ons name, soos wat dit is met elkeen van ons. En nou leer die Here vir ons om op hom te vertrou. Deur alles heen in ons lewens. Die troos en probleme is ek nie alleen nie. Maak nie saak wat dit mag wees nie. Maak nie saak hoe ernstig dit is nie. Niks kan my van die Here se liefde skei nie. In Christus nie. Ons het verlede Sondag aan die nagmaal gevier, waar ons ook weer daarvan verseker is. God lei vir my en jou, en hy lei ons uit die gevare uit, in die heerlikheid van die ewige lewe in. En op pad het hy aan ons sy gees gegee, om ons veilig op hierdie pad te begelei, krag te gee vir die pad van heiligmaking. Selfs teen alle menslike verwagtings in die ewige lewe binne. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons dank U dat ons na U woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ons dank U vir die troos van U woord. Die wonder van U geskiedenis in Jesus Christus. En hoe alles van die begin tot die einde van U woord om en in Christus saamgevat word. U liefde vir sondaar mense. Troos ons dan ook daarmee dat ons aan U behoort. Dat ons gekoop is met die bloed van Christus. Dat U ons nooit in ons lewens sal begewe of sal verlaat nie. Hoor ons gebed, Here, skenk ons 'n geseënde rusdag en bring ons vanaand op U tyd weer by mekaar waar ons vanaand in die biltgemeente ons erediens sal hou. Om Christus wil. Amen.